Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 468. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo nastaviti našu šetnju starim gradovima, tačnije posjetit ćemo Sokolac. U Sokolac nas vodi profesor dr. Ćiro Truhelka, prvi kustos Sarajevskog muzeja. Preuzimamo tekst profesora Truhelke iz magazina Nada iz 1894. godine. U nastavku medaljona govorimo o siru trapistu, tačnije prenijet ćemo dio feljtona koji je profesor monsignor Ivica Božinović prije nekoliko godina objavio. Dakle, toliko u najavi i ugodno vama predvečerje. Pred nama je, kako rekao smo, magazin za kulturu Nada, koji u broju iz 1894. godine, tačnije riječ je o broju 2, donosi tekst o našim gradovima, to je nadnaslov, a naslov je Sokolac. Autor teksta je profesor dr. Ćiro Truhelka, prvi kustos Sarajevskog muzeja koji je otvoren 1888. godine. Evo šta profesor Ćiro Truhelka piše. Pošav iz Bihaća lijevim brijegom une doći ćemo za jedno četvrt sata do lijepog bistrog vrela Previlice koje izbija na dnu brda Debeljače iz vapnenog krša. Voda je u njemu hladna, bistra i zdrava, a narod o njoj vjeruje da je i ljekovita. Ta vjera vrlo je stara jer su već Rimljani vjerovali u ljekovitost tog vrela te kraj njega postavljali žrtvenike. U samom vrelu žrtvovahu i novce koje bi unj bacali. Takih novaca se doista nalazilo u Previlici i rimskih i sredovječnih, te nas svjedoče da se vjera u ljekovitost vrela uz Previlicu vezala u više stoljeća. Najstariji spomen o selu Previlici, koje se niže oko tog vrela, nalazimo u godini 1581. Onda je kapetan Andrija Tadijolović svojatao to selo, jer da mu je ostalo iza pastorka Ivana Kobasića, koji je poginuo u boju protiv Turaka. Ali kapetan bihački Sebastian Lamberg oduzeo je to imanje, tvrdeći da Previlica od starine pripada gradu Sokolcu, te da Tadijolović na nj nema nikakva prava. Prošav Previlicu na južnom vršku kose, iz koje izvire podor grada sa visokom kulom, a ni za stranu krša nad kojom se prkosno uzdiže grad, niže se prostrano selo zaodjeto gustim zeleninom šljivika i voćnjaka. To selo je prozvano po gradu Sokolac, a živu u njem isključivo muslimani. Po šavkaldrmom koja prolazi strmim smjerom kroz selo doći ćemo na mali zaravanak, a više njega se okomito ustrmila golema stijena koja nosi Sokolački grad, te se s onu stranu zaravanka spušta jednako strmo u duboki dol. Obišav tjesnim puteljkom tu stijenu vodi nas put do ulaza koji se nalazi na istočnoj strani. Grad Sokolac ili Sokol, kako se u starije vrijeme zvao, nije osobito velik, ali je bez sumnje od sviju bosanskih gradova najbolje sačuvan. Okružena pak oblast u Bihaću pobrinula se da se u toliko popravi, ega vrijeme i bura ne uzmognu lako obarati. Tim se popravcima sačuvao jedan od najzanimljivijih spomenika ratničkih građevina u Bosni, a nijedan putnik koga put navede u Bihać neće požaliti šetnje do Sokolca, koji nije samo zanimljiv u građevnom pogledu, već mu se sa vrha kule razgaljuje krasan vidik diljem čitave Bihaćke krajine. Grad Sokolac zaprema prostor dugoljastog trokutnog oblika, a opasuje ga visoki tvrdi zid sa dvije strane koji na trećoj ide samo do strmih stijena, gdje se one najstrmije obaraju u dol te svojim ponorom daju gradu veću tvrdinu negoli najtvrđi zid. Ulaz u grad nalazi se sa strane koja je okrenuta uni, gdje je gradski zid najdulji, a zaštićuje ga malena kap i kula prizidana uz bedem. Već ta malena kula koja ograđuje tjesan prostor od 3x4 metra, zanimljiv je primjer sredovječnih utvrda. Ulaz u nju bijaše sa strane, a prošav ispod svoda koji pokrivaše donji sprat ulazilo se na druga vrata u sam gradski obor. Kad bi navalio neprijatelj, utvrdili bi dobro vrata, a jedan dio posade imao je da ih brani. Pošto se kroz obične puškarnice nije moglo pucati na neprijatelja, osobno niz sam zid, moglo se je desiti da bi se ovaj noću prišuljao do samih vrata. Da se tomu doskoči, bijaše u najgornjem spratu kule sa svake strane smještena posebna puškarnica, meši kuli. Ona ima oblik penđera koji je znatno nadvisio ploštinu samog zida, a zaštićena je zidom koji je počivao na dvije tvrde kamene konzole spojene lukom. Taj štit branio je vojnika od neprijateljskih pušaka, a prozor pod njim bijaše tako prostran da se moglo kroz anj bacati na neprijatelja kamenje, vrelu vodu, ako ustreba i usijanu smolu. Takovi mašikuli bili su najvažnija obrana gradske kapije. Malo koji grad bi se u srednjem vijeku sagradio, a da se ne bi graditelj pobrinuo da njime osigura kapiju. Ušav u grad opazit ćemo najprije kako je gornji rub zida pokićen gustim nizom kamenih štitova, Wittenberge. Jedan od drugog rastavljen je tjesnim 60 cm. Gore otvorenim prozorom sa kojeg bi posada u ratno doba bacala strijele i kamenje na neprijatelja. U svakom štitu bijaše još uzidana po jedna tijesna puškarnica. Danas nadvisuje gradski zid samo taj kameni vijenac, ali dok je grad još složio, odnosno služio za obranu, pokrivao ga je diljem cijele duljine drveni krov. a s unutarnje strane bijaše ponamješten drveni trijem kojim su vojnici lako mogli prolaziti od okna do okna da promatraju kretanje neprijatelja i da ga odbijaju ako bi se preveć približio. Ta drvena arhitektura danas je posve nestala, ali joj se bar tragovi vide jer su u zidu još ostale rupe i žljebovi u kojima su nekoć bile uzidane grede i stupovi tog drvenog trijema. Na vršku gradskog brda, gdje se krš okomito obara u do, stoji glavna utvrda grada, kula visoka 16,5 metara. Uz kulu prislonio se maleni prigradak, nepravilna četvrtasta oblika, koju je kao predvorje opasivao sa četiri strane. Jedna vrata tik same kule, jedno 3 metra nad podom, služila su kao ulaz u to predvorje, a druga do glavnog zida vodila su na trijem koji je prolazio bedemom ispod puškarnica. To predvorje bilo je nekoć pokrito krovom, a u njem se nalazila i čatrnja iz koje je posada u vrijeme opsade crpla vodu. U dnu tog predvorja prislonila se od kamena ozidana stepenica, a njom nasuprot su vrata na koja se ulazi u samu kulu. Drveni mostić spajao je stepenice sa pragom, a bijaše je tako udešen da se u slučaju potrebe mogu dići, te je služio vanjskim vratnicama kule. Sama kula neobično je tvrdo sazidana, a po svom raspoređenju to je najzanimljiviji spomenik ratnih građevina srednjeg vijeka u Bosni. Promjer kule iznosi 10 metara, a debljina zida 2,5 metra. Ušav na vrata kule stupamo u mali tijesni hodnik, gdje ćemo lijevo i desno ugledati malena vratašca i strme u samom zidu kule uzidane stepenice, od kojih prve vode u gornji boj, a druge u donji. Pošavravno hodnikom doći ćemo u okruglu, kubetom svedenu sobu u promjeru od nešto više od 5 metara, rasvjetljenu sa dva prilično prostrana penđera. Pred svakim od tih penđera uzidana je u zidu mala sobica, a s obih strana pobočnog zida po jedna kamena klupa. U tim malim prijatnim izbicama sprovađali bi stanovnici te kule dan, naslađujući se krasotom vidika koji je odatle pukao na sve strane. Uz jednu od ovih izbica uzidan je u zidu kamin, gdje bi u zimno doba ložili vatru. Sav zid te prve sobe goje, samo na dva mjesta viđaju se u nekoj visini male šupljine koje su služile kao spremnice, a na podnožju svoda, koji ju pokriva, opaziti je nekoliko kamenih greda kako strše iz zida. Na njima je nekoć ležala drvena polica koja je kao vijenac pasala svu prostoriju, te bi na njoj spremali što je bilo od potrebe za svakdanji život. Iz ulaznog trijema vode jedne tijesne i strme stepenice u prizemlje, u tijesnu, okruglu, svedenu sobicu, koju tek tračak svjetla što se krade kroz tijesan prozorčić rasvjetljuje. Taj prostor koji naliči bunaru služio je kao spremnica za zajiru i za ratne spreme, a gdje kada možda i kao tamnica. Druge stepenice vode nas u gornji sprat, koji je u svom raspoređaju sličan prvome, samo što ćemo osim opisanih izbica opaziti u zidu još i dva tijesna trijema, zagrađena prema vanjskoj strani puškarnicu. U jednom od tih trijemova nalazi se ulaz stepenicama koje nas vode na najviše mjesto kule na terasu. Taj dio bio je najvažniji, a u ratno doba tu na vratolomnoj visini odigravahu se sve epizode sredovječnog ratova. Prostranu tu terasu pasao je nekoć niz štitova od kamena. Sadašnji su restauracija koja ni dimenzijama ni u konstrukciji nije baš najsrećnija, a na njima počivao je krov koji je čitavu kulu štitio od kiše i nevremena. U tim štitovima bijahu prostrane puškarnice kroz koje bi posada odbijala juriš neprijatelji.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo, ili bolje reći, vidjeli uhom kako je profesor Ćiro Truhelka opisao eksterijer i unutrašnjost tvrđave Sokolac. A evo šta profesor Ćiro Truhelka piše o istoriji. O postanju Sokolca malo znamo. Vijest kroniste Ivana Tomašića da je Sokol sazidan 1020. godine bit će isto tako nepouzdana kao i narodna predaja koja veli da ga je osnovala Soka, sestra Bike, utemeljiteljice Bihaća. Prvi put se spominje Sokol kao kraljevski grad u godini 1395. Jedan put u listini kojom se kastelani Sokolački Ivan Uza i Grgur Eten pred Bihaćkim sudom mire sa plemenom Klokočkim, a drugi put u listini kojom kralj Sigismund preuzimlje blagajski grad Ostrožac da se brani od Turaka te blagajcima daje u ime odštete selo Omrzlje i Brekavicu koji pripadahu gradu Sokolcu. Kad je Sigismund godine 1436. vratio Ostrožac blagajcima, ostavi im i nadalje ta dva sela. Za borba Sigismundovih protiv pristaša Ladislava Napoljskog potukao je kraljev vojskovođa Tomo Tampa pod Sokolcem 1405. Bosance koji su išli na pomoć hrvatskim ustašima. 1431. i 1434. založi Sigismund Sokolac sa drugim kraljevskim gradovima Frankopanima, a kod Diobe godine 1440. dobio je Sokolac s Bihaćem sin Bana Nikole knez Bartol Frankopan. Iza smrti Matije Korvina pripada i Sokolac kao i velik dio kraljevine naravnom sinu Matijinu Ivanu Korvinu. A kad je ovaj umro 1505. pripade grad opet kruni. 1510. darova kralj Vladislav Sokolac plemenu Orlovića, koji su se istaknuli na braniku protiv Turaka, 3 godine iza smrti Grgura Orlovića. 1529. pokloni ga kralj Ferdinand Petru Kružiću, kršćanskom vitezu, koji je tako junački branio Klis i Split. Kružić, kako je bio junačina, tako je bio i plemenit čovjek, te ne htjede da se okoristi tim darom na štetu Orlovićeve udovice Marte, već joj pokloni Sokolac. Po njenoj kćeri Katarini, koja se udala za Ladislava Kerečenoja, dođe grad u posjed Kerečenoja, a Marta Orlovićka ustupi mu ga pismeno 1534. Kada je kralj Ferdinand uredio krajišku upravu, uze je uprava Sokolac u zakup, te je Kerečenju sve od godine 1549. do 1553. plaćala godišnje 100 forinti zakupnine. 1553. ustupiše Kerečenji kralju Sokolac uz pogodbu da im plati godišnje 150 forinti sve dotle, dok im ne bi dao koje drugo imanje iste vrijednosti kao Sokolac. Već 1537. bijaše u Sokolcu krajiška straža, a kao zapovjednik joj Porkulab, svega 5 pješaka i 5 konjanika. Broj stražara bijaše u sljedećim godinama malen, 7 do 10 ljudi, a 1563. predloži general Ivan Lenković da se povisi na 24 momka. Isti Lenković proputovao je još kao pukovnik po nalogu Austrijske ratne uprave Krajine da ispita njene utvrde i da predloži što bi trebalo na njima popraviti. U svom izvještaju podastrtom godine 1550. opisuje ukratko i stanje grada Sokola, i to ovako. On leži između Bišća i Ripča na visini, a na jednoj strani je na kamenoj stjenjaki okrugli toranj sa tri svoda i zidom opasan i na taj toranj valja postaviti propali krov sa dva oluka zaštite i puškarnice valja popraviti, a zidove preko kojih su se u raznih godina za vrijeme hrvatske uprave Turci penjali, ne mogavši tornja osvojiti, valja povisiti, a uz to na njem sagraditi izbicu sa stražu. Isto tako valja pokriti krovom i četvrouglastu kulu pod kojom prolazi kapija, a stojati će to otprilike 150 ranjskih forinata, završen citat. Za turskih četovanja u ovim krajevima pretrpio je Sokolac dosta jada. Godine 1537. pade pod Sokolac jaka turska vojska te se pope i preko gradskog zida, ali kule ne mogoše osvojiti, već se vratiše praznih ruku. Godine 1561. navališe 5000 Turaka, vođeni od dva Malkočbegovića i Čehaje i Mustafe. Popališe 9 kuća pod Sokolcem, ali ne mogoše naškoditi gradu u koji se zaklonio izokolni narod. I godine 1578. obrani se Sokolac od Turaka. 1591. uzalud ga je jurišao Hljevanjski beg sa 1500 momaka, a tek kada je Hasan Paša 1592. osvojio Bihać, pade i Sokolac u ruke Osmanlija. Zapisao je o srednjovjekovom gradu i tvrđavi profesor Ćiro Truhelka u magazinu Nada 1894. godine.
Radio Republike Srpske.
O samostanu Marija Zvijezda, odnosno o svećenicima, cistercitima i trapistima koji su u Banja Luku došli juna 1869. godine, medaljoni su u više navrata opširno govorili. Danas medaljoni govore o pravom siru trapistu. Tačnije, uzeli smo fragment iz feljtona koji je profesor monsignor Ivica Božinović prije 5 godina objavio. Inače, profesor monsignor Ivica Božinović godinama je ispitivao, odnosno istraživao, istorijat samostana Marija Zvijezda, ali isto tako i onih proizvoda koji su iz ovog samostana prolazili. Pa da poslušamo šta je o pravom siru trapistu zapisao profesor monsignor Ivica Božinović. Početak proizvodnje pravog sira trapista. Prva filijala Marije Zvijezde koju je otvorio opat Bonaventura I. bila je u Maglaju na Vrbasu. Ovu naseobinu utemeljili su njemački kolonisti koji su od 1880. počeli pristizati iz Šlezije, Hanovera i Oldenburga. Kolonizacija je trajala do 1882. Naseobina je mijenjala više puta ime. Naime, nakon posjete Bosni prestolonasljednika Rudolfa 1888. godine dobila je ime Rudolfštal, a danas se zove Aleksandrovac, odnosno Bosanski Aleksandrovac. Kolonisti su se nadali u Bosni osigurati sebi bolju egzistenciju nego što su je imali u svom zavičaju. No nije im to polazilo za rukom unatoč pomoći koju im je pružala vlada. Počeli su ozbiljno propadati i još više siromašiti. Osim toga nisu imali u svom mjestu ni crkve ni škole. Vidjevši sve to, trapisti im odlučiše pomoći. Stoga su najprije 1887. godine kupili zemlju i tu položili 5. marta 1887. kamen temeljac za novu filijalu. Nazvana je Jozefsburg ili Josipovac. U novu filijalu opat Bonaventura I. premjestio je iz Marije Zvijezde 14. septembra 1887. osmoricu trapista koji su osim vođenja gospodarstva preuzeli i dušobrižništvo doseljenika. Sagrađena je i kapelica uznesenja Blažene Djevice Marije. U Josipovci su trapisti podigli svinjogojsku farmu u kojoj su tovili do 200 svinja kao i zanatske radionice. Razvili su i izvrsno pčelarstvo i vrtlarstvo. Sagradili su žitnice i otkupljivali su žito za svoj mlin u Delibašinom selu, odnosno trapistima kod Banja Luke. Njihov dolazak dao je pravi zamah gospodarskom razvoju cijelog kraja. Veoma brzo uz njih doživjeli su preporod i kolonisti i domaći seljaci. U donedavno zapuštenom Lijevču polju razvila se uzorna domaćinstva i uzorna privreda. U ovoj filijali trapisti su nastavili razvijati svoje glasovito sirarstvo. Naime, početke proizvodnje sira u Mariji Zvijezdi nalazimo još 1872. godine. U maloj sirani koju je sagradio pater Franz Faner, utemeljitelj samostana, koji svoj sir naziva švicarski. No rad ove sirane nije dugo trajao zbog bolesti stoke koja je prouzročila nedostatak mlijeka. Proizvodnja pravog sira trapista započela je ponovo 1882. godine, kada je u banjalučki samostan stigao pater Ignacije iz francuskog samostana Port du Sali. On je pola godine brata Luku podučavao pravljenju sira. U početku je sir pravljen samo za potrebe samostanske zajednice, a kasnije su ga pravili i za tržište Austrije i Ugarske, ali i cijele Europe. Bio je veoma tražen i odlikovan je brojnim priznanjima na europskim sajmovima. Najprije su prerađivali mlijeko s vlastitog imanja, a onda su ga počeli otkupljivati i od domaćih seljaka. Na pitanje otkud trapist sir, odnosno sire trapistu u Banja Luci, monsignor Ivica Božinović odgovara. Slavko Kirin u svom radu 120 godina sira trapista to tumači ovako. Citiram. Naziv sira trapista zapravo je rezervno ime za sve varijante sira Port du Sali proizvedenog u francuskom samostanu Notre Dame de Port du Sali, što znači naša gospa od Luke Spasa, u mjestu Maine, u općini Entram. Naime, sam naziv i podrijetlo sira Port du Sali samostan je 1876. godine zaštitio i nije se smio nigdje proizvoditi osim u matičnom samostanu. Izrada ovog sira doduše pod drugim nazivima proširila se po ostalim trapističkim samostanima u Francuskoj i po ostalim zemljama, te je tako dospjela i do Bosne, odnosno Banja Luke. Sirevi su nazivani po mjestima ili po nazivima samostana. Na primjer, Trapiste de Belval, Trapiste de Tamy, Cité i tako dalje. tako je i prvotni naziv banjalučkog sira bio Trapist Marija Štern, a poslije Trapist Marija Zvijezda. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Monsignor Ivica Božinović konstatuje kako je u samostanu Marija Zvijezda zapravo kasnije ostala pomoćna sirana, a prava sirana razvila se u Josipovcu, odnosno Jozefsburgu. Monsignor Ivica Božinović nastavlja. No nije odmah išlo sve bez problema, pogotovo u prve godine. Naime, zbog pomanjkanja stručnih sirara, imali su u početku problema s kakvoćom, odnosno kvalitetom sira. Stoga, opat Bonaventura I, inače starješina Marije Zvijezde, 1888. godine, šalje bratu Dositeju u Francusku, koji se u tamošnjim samostanima, a napose u Port de Sali, godinu dana obučava za pravljenje sira. Kad se vratio, poučavao je svoju subraću, a oni su bili dužni čuvati tajnu proizvodnju. Tajnu su braća prenosila drugoj braći ili bi je ponijeli sa sobom u grob. O tome spomenuti Slavko Kirin piše: premda je u sirarstvu sir Trapist bio dominantno prisutan čitavo prošlo stoljeće, u našoj stručnoj literaturi postoji vrlo malo podataka o tehnološkim postupcima izrade sira. Zbog tajnovitosti izrade ne postoji opis proizvodnje ni izvornog banjalučkog trapista, tako da se ona može tek nagađati, završen Kirinov citat. Iz te tajnovitosti Kirin izvlači sljedeći zaključak. Kakvoća sira i umijeće njegove izrade počivali su najvećim dijelom na načinu njegove izrade. Naime, u proizvodnji sira sudjelovalo je desetak specijaliziranih stručnjaka. Pojedini proizvodni zahvat radio je samo jedan sirar. Svaki sirar znao je do perfekcije samo svoj dio posla, dok je posao ostalih za njega bio tajan. Nešto o filijali Marijin dvor. Dobar uspjeh filijale Josipovac ponukao je opata Bonaventuru I da osnije i drugu filijalu. Naime, kolonisti su se dobro gospodarski razvijali u koloniji Windhorst, danas Nova Topola. Tu su prve njemačke porodice došle 24. oktobra 1879. iz Esena. Ime naseobini dali su po Ludvigu Windhorstu, njemačkom političaru. Dolaskom novih kolonista naseobina je podijeljena na gornji, srednji i donji Windhorst. Trapisti su kupili 1893. godine zemlju od jednog koloniste i tu osnovali filijalu Marienburg, odnosno Mariendvor. Kamen temeljac postavili su 18. marta iste godine, sagradili su i crkvu i u njoj slavili prvu svetu misu 18. novembra 1893. I u ovoj filijali otvorili su, pored ostalih gospodarskih objekata, i siranu. Mještani su im i ovdje svakodnevno isporučivali mlijeko, koje su oni prerađivali u sir i maslac. Proizvodnja sira u obje filijale uspješno se razvijala. Svakog dana otkupljivali su 2000 ili čak 3000 litara mlijeka. S uspješnim razvojem sirana otkup mlijeka se povećao na čak 8000 litara mlijeka. Proizvodnja sira dostigla je godišnje 100 do 120 tona, a maslaca, odnosno putera, do 110 tona. Su višak otkupljenog i vlastitog mlijeka pasterizirali su i dovozili u Banja Luku, gdje su ga nudili na prodaju. Mlijeko je bilo veoma cijenjeno zbog svoje kvalitete, ali i zbog cijene. Naime, bilo je jeftinije nego kod drugih proizvođača. I za kraj nekoliko riječi i o trapist siru koji je bio i na Kraljevskom dvoru Karađorđevića u Beogradu. Profesor Ivica Božinović piše: sir su pakirali u pakete od 4,8 kg i slali ga poštom, odnosno otpremali željeznicom naručiteljima po cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji, ali i van njezinih granica. Bili su također i službeni opskrbljivači sirom Kraljevskog dvora u Beogradu. Putopisac Heinrich Renner piše: sada se samostan bavi fabrikacijom takozvanog trapističkog sira koji je na dobru glasu izvozi se u inozemstvo. Pošto samostan nema toliko krava, uzima se mlijeko za samostansku siranu ponajviše iz bliskih njemačkih naseobina. Jedan kasniji kroničar bilježi: neću pretjerati ako ustvrdim da je danas Lijevče polje najrazumnije obrađeni predjel Bosne. Bosanski težaci iz okolice poprimili su nov način obrađivanja zemlje, te se danas takme s naseljenicima. Dakle, svrha koja je lebdjela o Bonaventuri pred očima postignuta je, zapisao nam je monsignor Ivica Božinović u svom feljtonu o trapisti.
Radio Republike Srpske.
Mažuranić, odnosno Matija Mažuranić, koji je rođeni brat poznatog Ivana Mažuranića, autora spjeva Smrt Smajla Gečengića, nastavlja svoj opis ljudi u Bosni. Prosti narod je jako podložan zapovjedim svojih vladara. Pa će ne samo zapovjedi, nego i svaku želju koju vladar njihov očituje, narod rado izvršuje, pa makar najprikornije i najbezbožnije djelo bilo, i oni su samo onda veseli ako želju vladara svoga ispuniti mogu. Hodža Bo uči iz Korana da se ni najmanjoj želji vladara svoga ne smije opirati. Zato povijedaju, kad je car pobio nekoliko hiljada janjičara u Carigradu, onda je samo izdao ferman po cijelome carstvu da je slobodno svakoga janjičara ubiti gdje god se tko nađe. Turci su to jedva dočekali i potukli gdje su koga stigli. U Sarajevu je poginulo tada nekoliko stotina ljudi od jedne i druge strane. U Biogradu tada nije bio nego jedan janjičar, pak kad i njega potjeraše, hotio je siromah da bježi. Ali su Turci pozatvarali varoška vrata, a digao se vas Biograd na larmu kao da je 5000 janjičara. A on kad dotrči s nožem u ruci na Stambol kapiju, vidi da su zatvorena vrata. Onda on bježi nabog dalje na Dorčulu, pa će na Vidin kapiju, ali ga ondje na Dorčuli iz pušaka smetoše Turci i tu pade mrtav. A tako biva i kod manjih vlasnika. Na primjer, nek paša ili kadija kod prostoga puka samo kažu da taj i taj zaslužuje da se pogubi, to je već dosta. Doskora će mu oni glavu donijeti. Oni su jako lahko vjerni i milosrdni kad ih nitko ne draži. Samo ih treba hvaliti koliko više možeš i pritom davati im čast po turskom običaju. Što god ih više hvali, što su oni sve ponositiji i bolje te ljube i ništa ne mogu razabrati da to nije istina kako ih ti hvališ. Pritom ih možeš voditi za nos koliko ti drago, no sveđer pametno da im njihovu čast ne oskvrniš. U kakvoj nesrećnoj zgodi, milosrdni su na svakoga, ma bio kojemu drage vjeri, ali ne to radi čovječnosti. Nije njim zato stalo. Oni su samo veseli da imaju priliku učiniti sevap. Ako se pak, ne daj Bože, rasrde, tako već ne ima pod nebom načina kojim bih ih kako god mogao ublažiti dok te životom ne rastave, zapisao je Mažuranić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavi smo u uvodu emisije da ćemo reći koju riječ više o jednom fenomenu o kome se malo zna i još manje piše. Riječ je o takozvanim BH regimentama koje su u toku Prvog svjetskog rata odigrale značajnu ulogu na austrougarskim frontovima. Werner Schachinger u knjizi Bošnjaci dolaze, di Bosnjaken kommen, o tom ostavlja podosta materijala. Nakon okupacije Bosne 1878. Austrija je već 1881. uvela opštu vojnu obavezu za muškarce od 18 do 24 godine, a tri godine kasnije formirala četiri BH regimente. Prva je bila u Sarajevu, druga u Banjoj Luci, treća u Tuzli i četvrta u Mostaru. Još četiri regimente formirane su tokom svjetskog rata. Te su jedinice razbacane po cijelom ratištu monarhije, a posebno su se proslavile bitkama u Galiciji i na rijekama Soči i Pjavi. Svi Bošnjaci, u to vrijeme tako su se nazivali vojnici iz Bosne, i pravoslavni, i katolici, i muslimani, dakle svi Bošnjaci, nosili su zeleno-sive uniforme i fesove BH regimente, su imale ofanzivnu ulogu i zajedno sa carskim tirolskim strijelcima važile za najelitniji dio austrougarske vojske. Kako bilježi Schachinger, bili su nepobjedivi u borbi prsa u prsa, u jurišima posebno. Osim pušaka, najčešće su koristili noževe i buzdovane. Druga, odnosno banjalučka BH regimenta, dobila je 42 zlatne medalje, to je najviše odlikovanje u carskoj i kraljevskoj vojsci, i slovila kao postrojba, odnosno jedinica, sa najviše medalja u monarhiji. Dakle, riječ je o banjalučkoj regimenti. Najveći uspjeh postigla je banjalučka regimenta u julu 1916. kada je načinila proboj na Monte Meleti, koji je Austrijancima omogućio pobjedu. U juriš su krenuli bez pušaka, samo sa bombama, noževima i buzdovanima. U 12. ujedno i posljednjoj pobjedi Austrije, u bitci na Kobaridu, odnosno Caporetu, 24. oktobra 1917. učestvovalo je više od 50.000 Bošnjaka i Hrvata iz dalmatinskih regimenti, a vojnici banjalučke regimente su 25. oktobra na juriš i opet bez baruta zauzeli Miu Monte. Na kraju kampanje, sredinom novembra 1917. BH regimente su na hiljade brojale vlastite gubitke, ali Talijanima je bilo neuporedivo teže. U noći 2. na 3. novembra, dakle 1917. Bošnjaci forsiraju rijeku Tilment i nailaze na žestok otpor. U jurišu koji je izazvao užas i pustošenje u talijanskim rovovima, Bošnjaci, odnosno pripadnici banjalučke BH regimente, zarobljavaju 3000 Talijana i 13 topova. Podsjećamo, ovo su dijelovi knjige Wernera Schachingera, Di Bosnjaken kommen, koja je izdana 30. godina prošloga vijeka. Poštovani slušaoci, završena je 468. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.